وعنا ونكسر لجستيال كونسو دوادا برنامج كفاقداد التضباطك أو أنكو إيجي دون التضباطك كوبا عدقالها الدولة الفدرالك الصومالية أيشيكتي إن لقسمي الدخل عشورها إيد كدا مقالة مقدشو إيد ديمها لقدا إيد دولة الفدرالك الصومالية تاني يوحي كدا بي مركي الصومالية أي بربرتي دولة دي لحسنت كيكون يستغال بقل سغاشن يكودي وحاق قود هان بدلك الصومالية كهنا قاضي شركة دقنا عسي أوغار لولي هاي إيها يدكو شقول له إلاها دقالها إيد دلك إيد نعيدة قنا عسيقا سيقارة شركة دها إزقار سينتا كو حولادها إيه قنا عسيقا كوش تقاضي لكابي يدا يرير إيه مهيم كوا هرو مركة دينا عدقالها إيه ودنكا kuwaasi oo ay hayd inay dawladda gacanta ku hayso hase yeeshee burburkii aawadeed ay uga faa'iideysan ganacsato fara badan in ay wax soo saar ku yeeshaan taasi waxa ay keentay sida ay leeyihiin xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya in gudiyada dhaqaalaha ee dabagalka iyo la socodka dhaqdhaqaaqyada ilaha ganacsiga iyo dhaqaalaha ay soo wax badan dawladda u faragelin karin maadaama si gaar ah shirkadaha qaar kood loo leeyahay todobaad kaanse wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu sheegay in laba jibaar ay korortay dakhliga dawladda ka soo galay cashuuraadka dakada magaalada Muqdisho halkii ay awal ahayd $100,000 oo dollar maalinkiina ay haatan marayso $300,000 oo dollar wuxuu intaas ku daray in dhinaca kale kororkaasi dhaqaalaha ay abuurtay إلا السيء مشارات كي شقالها الدولة دي عيدة مضى
قفل بمشارات نقاطبة المشاروين يا قفل بمشارات نقاطبة مشاروين عيدة مضى مشارات اللي سيء مشاروين عيدة مضى عمتدو دي اللي سيء مشاروين شقالها أورداني مشارات نقاطبة مشاروين أحب مشاروين حيالها راني كوسكا ليلة وفي انجريسي يقول له ويتش دوحا لو قد قد قاجي وزاردها دحدو ده وراقا سيبسيو دي بيها يقالن كي جوجل يا برينتر كي وحيالها ayaguna inay qaateen olafan inta aan qaadan waxa laga yaabaa inay wax uga yar oo 2-3 qof ama 4 qof dad yar oo koobano ayagana aanay lacag lahayn ayaa wada qaadan inay qaataan waa lagu talo jiraa marka shuruudaha soo buuxiyaan way qaadan doonaan dakada lacagta ka soo baxaysa waxay ahaan jirtay 200,000 maalintii oo ay qaatan marmar bay gaari jirtay 200,000 isku celcelis waxyaalo fara badan baa la isku dayay in laga bedelo oo la hagaajiyo dadkala yarkeeda bedelo qalabka wax laga yaabo qolooyinka ka shaqeeya lala shiro ajnabiga taasi waxay markaa keentay inuu dhaqaalihii degdega soo baxay kordho maun cashuuraha un dadka laga qaadan bay tahay iyaguna way ku meesan yihiin inuu kordho imaga waxa ka soo baxa maalmahan waxa ka soo baxayay 10 maalmood u dhameysay mid walba 300,000 iyo in ka badan baa soo baxaysa marka 100,000 oo zaa'ida maalintii
haddaba waxaa ku soo dhici kara qof kastoo dhageysto codkaasi waxa keeni kara in dhaqaale intaas leeg horey uusan uga muuqanin meesha iyo halkii ay aadi jirtay waxa aan weydiiyey professor Xuseen Warsame oo bartay dhaqaalaha iyo canshuuraadka jaamacadda Calgary ee dalka Canada wax ka dhigo sida loo fasiran karo dhaqaalahaasi uu sheegay wasiirka in horey ayso ugu soo dhici jirin sanduuqa dawladda
runtii lama aanan yaabin si guud marka loo eego inay korodhay intay ku korodhay baan la yeelay tirada badana oo wuxuu yiri markii hore haddii ugu badato 200,000 bay gaari jirtay 100,000 inta badan ahaan jirtay imagana 300,000 wax ka badan bay noqotaa macnihi waxa weeyaan bishii de 4 milyan iyo barba soo gali jiray imaga 9 milyan xalaa ka noqotaa marka dabcan de intaas horta laga filaya hadii la ka hawgooga oo ma garanaysaa de beeli haddu balan qaaday inta ay keenayaan de intaas horta laga rabaa hadii jeer laakiin waxyaalaha ay sameeyeen waa waxyaalahi aan imiga ka hadlayay sameeyeen qaar kamida oo ah kow dawladda waxa ku bilowday inay yiraahdeen marka u horeeya waxaan la dagaalamayna musuqmaasuqa oo waxaan keenayna amaano markaad ka hadasho laftigeeda wixii waxay keenaysaa in dadkuna ay ka baqaan ilaa waxaan waa xaarana way og yihiin ay la baxsanayeen in laftigu goysa waa wamad weeyaan talabaad dadkiiba shaqaalihii meesha ka shaqeynaya baa lacagtoodii mushaarka ugu la siiyay waata ugu muhiimsan saaray oo haddii qofka meesha ka shaqeynaya uu gaajaysan yahay dee kii kale odhanaya war wax yarasi iskaba aan kaaba dhaafa waxbe marka inta badan qofkii cashuusa laga qaadaya wixii qaadanaya laakiin qofkii miskiinka haya shaqada ahayd in yar baa loo tuuraya taana wuxuu ogaa weeyaan marka labada arrimood ba qabteen wacyigelin iyo dadkii meesha ka shaqeynayay oo mishaar la siiyay isla markaana la cabsii geliyay oo la yiri hadaan wax yeelo weeydo waa khatar baa ku jira
waa garta marka siday muhiim ku tahay in la ilaaliyo in ilaha dhaqaalaha ee dawladda gaar ahaan cashuur qaadista oo aan dhaqaale intaas leeg oo xaddi intaas leeg ah uusan laba dhexe dhexdood uga bixin oo kaba soo qaadbo in 150 kun ilaa iyo 300 kun waa laba jibaar lacagtaasi marka sidee ayaa lagu xaqiijin karaa in musuqmaasuq uu soo dhicin
sax horta su'aal uu nasma kara waxa waxaan ilaahnaa qoloyinka markan midalan dhageyno sida loo controlo lacagta cad wada waxaan waa cash weeyaan dhibaatada leh cid walba uu culo cid walba waa xadaa sida darteed waxaan ilaahnaa halka ugu muhiimsan waxa weeye what we call in la afgarisa lagu leeyahay separation of duties amaan kun ilaahnaa in la kala saaro shaqooyinka oo macnihii ay tahay qofka waxaan qoraya wixii intuu ahaa qoraya iyo qofka haynaya lacagtii meesha ku qabanaya inaan isku mid ahayn hadday isku maqan dee wax yar intuu qor u qaadan marka horta taas oo ta u horeysa marka waxay yidhaahdeen waan beylay qudbadiisa ka dhagaysanayay inuu yidhi marka horeba waxaan ku xukunay inay dadku account soo furtaan dabeetana marka isagoo accountki loo soo gooyay juunki loo soo gooyay intuu bixiyey loo soo gooyey ay magaranaysa qofkii kale uu ka qabto marka way kala duwan yihiin qabashadii lacagtii iyo buuggii magaranaysa ku qorayd baa kala duwan hadhow labadaasaa laysku xisaabin doonaa
xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa uu ka mid yahay xildhibaanada gaarka ee dowladda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha daqliga dhaqaalaha ee dekedaha iyo eeraboodyada
habacsanaan guud ayaa hanaanka canshuur qaadista iyo soo xareynta daqliga iyo isticmaalka laftirkeedaba ee waxbaxaya ayaad moodaa in markii hore xoogaa dhinacaasi inay ka jireen marka hadda maadaama runtii wasaaradda maaliyadda dabtar cusub iyo barnaamijkan laftirkeeda xukuumadda iyadana la dirir saa maaragtay musuq maasaqa iyo sida maaragtay wax istabamarinta iyada laftirkeeda wax badan digniino fara badan iyo maaragtay soo jeedin fara badan ay samaysay xukuumadda intaba iyo had iyo jeer maaragtay hadalhayntooda oo u badan ama ha noqdo ama madaxweynuhu ama haddii ay noqoto xukuumadda oo ra-iisul wasaare khayre iyo maaragtay adigii kale dowladda waxaad moodaa in hadda indhuhu maaragtay isla eegayaan maaragtay maxaa dalka horta marka inta yare soo gasho oo iyada ay la eg tahay xageysa ku baxdaa baarlamaanka laftirkiisa hadde kol hore wuxuu joojiyey inuu ansixiyo miisaaniyad sanadeedkii kadib markii uu codsaday baarlamaanka in horta la helo ay ka horeyso xisaab celin sanadihii aan soo dhaafnay oo aan haba yaraatay baarlamaanku aan la horkeenin oo sidii loo ansixiyey masalan miisaaniyadda 2015-16 ilaa iyo hadda maaragtay laga sugayo in wasaaradda maaliyadda ay keento si markaasi tii kale ee sanadkan loo ansixiyo marka taa laftirkeeda waxay keentay inay wasaaradda maaliyadda xili adag soo saarto
waa gartay bal guddigiinaan maxay ta hoosha aada qabataan adinka arrimaha ilaha dhaqaalaha aad ka qabataan maxay tahay
anaga guddiga hadda runtii aan maartay kaala hadlayo waa midka dekedaha eerborada maaragtay gaadiidka iyo maaragtay wadooyinka intaba baarlamaanka isaga hawshaasi ugu xilsaaran inuu xukuumadda iyo maaragtay hay-adaha kale ee howlahaasi dowladda maaragtay u quseeya inuu kala xisaabtamo ama uu kormeer iyo dalgal ku sameeyo halka guddiga maaliyaddana isaga toos isagana inuu u abaaro ama waxa soo galaya iyo sida ay maaragtay u baxayaan ama hanaanka maaragtay maamul maaliyadeed wasaaradda maaragtay isagana uu si toosa maaragtay hawshaasi iyo kuwo kale dhinac kale iyagana hadba maaragtay adiga qaab maaragtay kulley marna si mas-uuliyad wadareed ama baarlamaan ahaan uu wada gudano ama si guddiguddi maaragtay aan u abaarna ayaa aanu ka wada maaratay koobanahay baarlamaan ahaan
xildhibaan maxamed cumar dalxa wuxuu soo dhaweeyey dadaalka wasaaradda maaliyadda iyo wax ka qabadka dabagalka dhinacyada musuq maasuqa haddana waxa uu sheegay in guddiyo badan oo ka jira baarlamaanka dhexdiisa aysan howlahooda ahayn kuwo ay u gudan karaan sidii la rabay ilaaha dhaqaalaha oo intiisa badan gacanta ugu jira shirkada gaar loo leeyahay awgeed
zahra inkastoo hadda guddigan aniga marka aan runtii kaaga jawaabo su-aashaasi hadda aan nahay maaragtay isbedeladii guddiyada lagu sameeyey ee xubno ku cusub, laakiin ogow marka ugu horeysaba ilaha dhaqaale ee waddanka ee maanta inta yaree xukuumadda dakhliga uu kasoo galo xooggooda waxaa gacanta ku haya, ama haddii dikadda ay tahay masalan dowladdan hadda walaalanahay Turkiya oo shirkad Albert la yihahdo iyada gacanta kuhaysa, sidaas oo kale airportka weyn internationalka iyadana sidaas oo kale la siiyey iyadana maamusha kambaniyada oo aada og tahay inta ugu xoogga badan maanta waddanka waxaa maarata gacanta ku haya dakhliga, ama ha noqdaano kuwan xawaaladaha, ama ha noqdaano kuwa isgaarsiinta, ama ha noqdaano kuwa shirkadaha diyaaradaha, ama kuwa korontada iyo nalka iyo biyaha iyo waxaas oo dhan tamarta, wixii oo dhan waa wax ay gacanta ay ku wada hayaan shirkado madax banaan. Hadba qaabka marka dowladda ay ula macaamusho iyo iyaga laftirkooda sida ay dowladda ay iyaga ay daacad ugu noqdaan ayaa intaba iyo shaqaalaha marka ee howlwadeenada ee hawshaasi loo idmaday ayaa waxay yihiin waxa dowladdu markaas wixii soo xasila iyo wixii daacadnimo marka hanaanka loo maamulaya iyadana dowladdu ayadana maartay ilaa xukuumadda ama hoggaanka ee qaranka sida iyagana ay marka ay u farafarfayaan ayaa waxay hadba saameyn ku yeelanaysay wixii marka waddanka soo gala iyo sidii marka xuquuqdii kale ee shaqaalaha ama ciidamadii qalabka sida iyo ama hay-adihii dowladda waxyaabihii marka lagu socodsiin lahaa howlaha dowladda. Marka waxaa xataa hay-adaha marka dibadda ee naga caawiya dhaqaalaha ee ay kusoo shubaan bangiga ama maasayena xisaabta maasay ee dowladda xataa laftirkooda waxay ahayd waxaan xog badan laga haynin oo aan loo soo bandhigin oo baarlamaanka inta fara badan dhaka maqal ay ku ahayd ee qaabka loola xisaabtamo xataa ay adkaan jirtay.
Laakiinse mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya qaarkood ayaa waxay u arkaan shirkadaha gaarka loo leeyahay in dhaqaale xoogan ay soo geliyaan dowladda, taasi oo aan la inkiri karinna ay dowladda waxqabad u tahay canshuuraadka laga qaado shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa xawiilaadaha. Xildhibaan Maxamed Jaamac Geelle oo horey u ahaa wasiirkii boostada iyo isgaarsiinta haatan waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee qaba in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay dowladda wax badan soo geliyaan dhaqaale.
Anugu waxaan qabaa inay wax soo gelinayaan, sababta waa la canshuurayaa. Waa in dadkani Soomaaliyeed haddii cid walba ay canshuurta ay bixiso oo shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha hadda aad sheegaysay iyo baananka Soomaaliyeedna isticmaalaan canshuurtii loogu talagalay ina percentagekeedi bixiyaan de dowladda ay dhaqaale soo gelinayaan. Waana ganacsato Soomaaliyeed, kuwaas waxay u baahan yihiin in la encourage gareeyo, laakiin dalku waa inuu lacag yeesho jina Soomaali inuu helo. Waa
Professor Xuseen Warsame ayaa isna dhinaca kale sidan qaba.
Laysuma hayo arrinta uu ka hadlayo xildhibaanku inay wax ka jiraan oo waxaa jirtay cilmi baadhis yar ay sameeyeen qolo ma garanaysa isku tilmaantay International Governance Institute of Somalia mar hore isku tilmaan, lakiin waxay udan sii sheegin, laakiin marmar ma garanaysaa soo qala oo meelaha ka akhriyay berigii 2014 meelahaas. Qoladaas cilmibaarayaashii waxa ay heleen oo yiraahdeen waxyaalaha ugu daran ee musuqmaasuqa sii xoojinaya Soomaaliya waxaa ka mid a dadka shicibka ah, private sectorka wuxuu la odhan jiray baa ka mid a, oo bay yidhaahdeen ay u fududdahay inay qof wax u laabaan oo lacag yar u laabaan ay uga fududdahay oo isku qanciyeen oo uga fiican tahay inay cashuurtii ay caadiga bixiyaan
oo sharciga maraan
inay uga bixiyaan. Sababta taa u sii suuragelisana waxa weeye day ciqaab daba socotaan jirin, oo haddii ciqaabi jiri lahayd oo ay ka biqi lahaayeen sharcigii inuu gacan leeyahay waxa maqaateen kii gacanta ku qaban lahaa laftigiiba wax u laabayaan
waa garta. Laakiin shacabka laftirkooda waxyaabaha beenaya inay lacagtas bixiyaan waa in wax loo qabto ayay daneynayaan. Tii ayaga ay rabeen haddii siday rabeen ugu fuli weysay inay maraan sida u fudud sooma haboono mararka qaarkood.
Si fiican baad u samaysay. Waxa weeyaan haddii dadka shicibka guud ahaan ay arki lahaayeen in cashuurta la qaadayo haddii la qaado cashuur ay wax qabanayso, haddii la qaadi waayena wax ka dhimayaan, oo isku xidhan yihiin iskuulkii, caafimaadkii, jidkii iyo lacag wixidaadisa, iyagaa markaa dadkan ceebayn lahaa. Laakiin walaal ta ugu muhiimsani waxa weeye hadda arrinta runtiisii xumaynaysa waxa weeye wax kale maaha, waxa weeyaan awooddii wax lagu qaadayay cashuurta ay dowladdu ku qaadaysay ma laha. Ciidankii turbataariyada la odhan jiray ma garanaysaa dhisnaa ee uu burburay oo meel ku jiraan, dadkii xisaabaadka cashuuraadka iyo waxay yaqaanayn ma jiraan, أمان ما يجروا قفكم مركو السيرة هذا عشور سوقا لفتي في سوبة وبقيابة إن لديله مركا أمان كي إيوحا يسكر حران عشورينتي إيوه accountability ee saa sheegtay ee xisaabtankii iyo waxa isku xiraan lacag bixinta waxa soo dhama isku dhaxay
Soomaaliya oo iska jirin horumarka habka aaladaha casriga ee kombiyuutarada lagu ogaan karo dhaqaalaha cashuuraadka ee dawladda soo galay iyo kuwa ka baxa iyo sida loo maareeyo midna ayaa waxa sahlan sida dadka qaar kood ay sheegayaan in musuqmaasuq uu noqdo qof walba iyo intii awoodiisa inuu wax musuqmaasuq karo haddana mushkiladda kale ee dhaqaalaha ee Soomaaliya waqtigan kobaceeda hortaagan ayaa dadka qaarkiis waxa uu arkayaan lacagaha dollarka oo si weyn wax loogu kala iibsado suuqyada gaar ahaan marka ay noqoto khadadka taleefoonada oo u furan in lacagahaasi la isaga kala xawili karo laguna adeegan karo wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta ayaa waxa uu qabaa in lacagta shilinka Soomaaliga oo aan si waafi wax loogu kala iibsan suuqyada Soomaaliya ay sal u tahay in dhaqaalaha uu gabi ka sii leecayo
dawladdu ilaa lacag iyada ay leedahay oo shilin Soomaali ah oo maaragtay waddankan la dollarize gareeyay dollarka laga dhigay lacagtiisii oo dhan laga bedelo waxay ila tahay inay saameyn fara badan ku yeelan doonto dhaqaalaha naftirkiisu shirkadahan iyo waxaan iyo kulli hadda aad sheegaysana waa sax dawladdu iyo shacabka Soomaaliyeed ba lacagtii Soomaaligeed hadda lama isti lacagta kale ee la isticmaalana dee waa hawada oo EFC iyo waxba waxa lagu kala yii marka waxay u baahan tahay in dowladda Soomaaliya iyo wasiirka maaliyadda ee dowladda cusub ay focus gareyso inay shiina Soomaaligii la soo daabacdo oo lacagtu dadka ay taabtaan oo wax u kala gartaan
dowladda Soomaaliya ee jirta wax ka yar 4 bilood waxaa loo arkaa inay tallaabo muhiim ah qaaday haddii ay jiraan inay ku guuleysatay bixinta mushaaraadka ciidamada dowladda iyo shaqaalaha dowladda haddana sidaas ay tahay dadka wax ka faalooda waxay u arkaan in la dagaalanka musuqmaasuqa ay ka dhabeyso isla markaasina la xisaabtan cad la helo in ay adag tahay maadaama dalka uu ku soo jiro burbur muddo aad u dheer hay'adaha dawladda qaarkoodna laga yaabo musuqmaasuqa inay mas'uuliyiintu ku lug leeyihiin iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana dhinaca kale habka maamul goboleedyada iyo federaalka oo ka hirgelay dhawaantan Soomaaliya waxaa dekedaha iyo eraboodyada ka jira magaalooyinka maamul goboleedyada ay maamul goboleedyadu sheegtaan inay yihiin kuwa dakhligooda ay u maamulayaan si gaara oo habka maamul goboleedka ay uga faa'iideysanayaan ah taasi oo dhinaca kalena loo arko inay wiiqi karto dhaqaalihii dawladda federaalka ee wasaaradaha federaalka ay kaga faa'iideysan lahaayeen ilaha dhaqaalaha iyo khayraadka dalka si kastoo ay ahaatase wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in lacagihii deymaha ee wax ka badan 5 bilyan ee dollar ee lagu lahaa Soomaaliya waqtigan laga cafiyay Soomaaliya taasi oo ayana soo gelaysa waxyaabaha kale ee horumarka dhinaca dhaqaalaha ee ay dawladda sheeganeyso muddo aad u yar in ay ku gaartay barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan waa naga inta waxaa inta aanan ka bixin barnaamijka aan u mahadcelinaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya Professor Xuseen Warsame oo jaamacadda Calgary ee dalka Canada wax ka dhiga kala dhiga maadada cashuuraadka iyo sidoo kale Maxamed Jaamac Geelle oo isagu ah wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta haatanna ah mudana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo. Thank you.